Šodien ir izsludināta Daugavpils pilsētas domes kārtējā domes sēde ar darba kārtību 28 jautājumi. Vai deputātiem būtu jautājumi? Kaut kādi par darba kārtību papildus jautājumi? Tā papildus jautājumu nav. Ruslam, nestiprinam, jā, darba kārtību vēlreiz. Paldies. Labi, pirmais darba kārtības jautājums, Pudāna kungs, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu izskatīt. Un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdalu Daugavpils pilsētas komunālās saimniecības pārvaldē. Pamatbudžeta programmā lēmumu projekts tika izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Jā, Broka kungs, lūdzu.
Jā, man ir finanses jautājums, es uzdevu finanšu komitejā. Vai mani dzirdat?
Jā, dzirdam.
Pudāra kungs, protams, nevar atbildēt, viņš ir tomēr izpildījis. Kam pieder šie projekts par šo tipa strūklaku un kāpēc tas netika saskaņots ar māksliniekiem un izglītības kultūras komiteju, jo tas ir tomēr kultūras un sporta atpūtas objekts. Tāds man tas mēs jau. Kurš varētu atbildēt šo jautājumu, jo tā strūklaka parādījās tā pilnīgi nemanot?
Tā es varu atbildēt vienīgi to, ka tas tika saskaņots ar mūsu kuratoriju un attiecīgi mēs viņu iekļāvām šā gadā izpildē ar ekonomiju un to mēs arī iekļāvām.
Un saskaņots. Varētu lūdzu pakomentēt brokumu jautājumus? Kononova kungs, jūs dzirdat? Kononova kungs?
Halo!
Jā, lūdzu, pakomentējiet, lūdzu, Brokunga jautājumus.
Nu, šis jautājums jau bija apspriests budžeta sastādīšanas laikā, un ņemot vērā bija tāda noruna, ka gadījumā būs, un mēs jau zinājām, ka būs ekonomija no uzkopšanas darbiem, sakarā ar tādu ziemu, kādu bija. Nu, principā šis jautājums tiek virzīts pamatoti. Un tur kaut kādas, nu, tur nav nekādu māksliniecisko formu, un drīzāk tas nav tāds ne atpūtas, ne kultūras, tas tāda, nu, teiksim, tāds vizuāls objekts.
Kokinas kundze, lūdzu?
Man tieši jautājums par vizuālo risinājumu. Vai būvalde ir lietas klusā, vai pilsētas mākslinieks ir skaņojas šo strūklaku, jo, teiksim, 50 tūkstoši izklausās pietiekoši nopietnas objekts, kas tā nav tikai viens ūdens, teiksim, objekts, kā tas ir acīmredzot. Respektīvi, mans jautājums ir tāds, cik būvalde zina vai būvaldē ir skaņots šī objekta risinājums? Jo, kā jau Kornaus teica, ka tas ir vizuāls objekts.
Pupiņas kundze, lūdzu.
Jā, labdien. Mēs par šo te objektu zinām. Mūsu ārnava arhitekts pilsa gan oficiāli skaņots nav, bet lietas kursā mēs esam.
Un tad man jautājums, cik šis objekts iekļaujās tādī stropu promenātas koncepcijā, ko jūs departaments ir izstrādājis?
Koncepcija vairāk attiecas tā kā uz krastu līniju, jā? Uz zonēm krastolīnijā, ja, nu, kaut kāds skaistuma labiekārtojuma elements nezirāma, principā, arī varētu būt.
Paldies.
Burvīgi iekļausies.
Jā, Helēnas kundze, lūdzu.
Man jautājums ir, vai šī strūklaka netraucēs cilvēkiem pārvietoties ar laivu, peldēties, kurā vietā viņi atradīsies?
Ezera vidū.
Nu,
viņa atradīsies 300 metri no krasta, aptuveni 220 metri no pontona, un viņa funkcija būs ne tikai vizuāla, bet arī dabas funkcija, tātad viņa būs ūdens aerācija.
Lāčpaškungs, lūdzu.
Nu, es domāju, ka noteikti pirms viņa sāk būvēt, ja, pat ja mēs tagad pieškaram līdzekļus, vajadzētu, ka mēs atskaļam komisiju, ja tagad vārdas kaut kādas paušas tur atsišu. Tādi pārstāvi, ka varbūt traucētums vai novākt, nu, nevajadzīgas tur.
Jā, paldies. Zdanovsko kungs.
Jā, sakiet, vai ir pareikināt, cik tālākā nākošā un aiznākošajos gados eksploatācijā izmaksās šīs strūklakas uzturēšanas, palstu tīrīšana un viss pārējais?
Tātad strūklakas uzturēšanā izmaksās tikai eksploatācijas izdevumi, tās apmaksā par elektrību un viņai būs garantija. Un īpašas uzturēšanas tādas strūklakām, kā tādas nav. Tas ir vienkārši sūknis, kas ir vēl ar prožektoriem napuksas apgaismots. Un, kā es jau teicu, viena no smaļīgākām funkcijām arī ir aerācija, jo ezerā nav viena ietekošās, ne upes, ne strauta, ir tikai viena iztekošā strauta un notiek zīmes labšana.
Helēnas kundze.
Vai varbūt nedaudz ne par tēmu, bet gribētu zināt, kā iet ar invalīdu peldvietu ar būvnieku?
Invalīdu peldvieta ir specifikātie nodot uz iepirkumu. Tātad šogad viņa būs.
Laišpēršs kungs?
Es saprotu, ka tur būs elektriskais pieslēgums, tā nebūs kaut kāda baterija uz vietu.
Tātad tur ir elektriskais pieslēgums, kur ir veikti divi iepirkumi. Viens iepirkums ir pieslēgums līdze, ezera krasta līnija, otrs pieslēgums ir zemūdens, 300 metri, speciāls skatavs ar speciālu pieslēgumu.
Tas ir šis pieslēgums nekādā veidā, tos tur aerētājs un visus pārējos nebraucīs.
Neietekmēs, jo viņš būs uzlīts par dibenu un attiecīgi ne aerētājiem, ne peldētājiem, nekādas draudus viņš šī strūklaka nebūs nekāda drauda. Nu, ja varu kā piemēru pateikt, kas ir bija Zarasajos, tas jau nav kopēšana, bet līdzīga strūklaka arī atrodas.
25
metri augstumā.
Jā, paldies. Vai deputātiem ir vēl jautājumi?
Jā.
Jā, lūdzu, Inkoskas kundze.
Jā, cienījumie deputāti, es domāju, ja mēs jau vienmēr saskaņojam pat jebkuru plāksni uz ēkas, pat ļoti attālinātā vietā, jā, nu, tad tomēr strūklaka acīm redzot tai skaitā, lai saprastu, kā tā vizuāli izskatīsies un arī kā var veikt finanšu aprēķinus, ja nezinu, kas tur būs un tā tālāk. Tā ka ideja ir atbalstāma, bet no skaidrs ir nepieciešama vēl arī papildu informāciju un saskaņošanas, lai tomēr vēlāk kāds arī spētu atbildēt un argumentēt, kāpēc tas ir tā vai citādi.
Jā, paldies, Inkoskas kundze, vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Jā, lūdzu, Brokungs.
Es gribu paturpināt šito tagad stāstu, man gan priekšlikums. Tātad, ņemot vērā, ka mums bija jau agrāk plānots stropu atklātais baseins stropos. Es negribētu, lai mēs tādu turpinātu tradīciju, ka iepriekš plānotie un saskaņotie svarīgie projekti tiek pamesti un kaut kādi jauni tiek ielikt iekšā. Tāpēc es esmu par to. Lai, protams, tas ir labi, ka tas, tā strūklaka varētu būt pēc gadiem, diviem, trijiem, bet jārealizē tie projekti, kuri ir jau saskaņoti. Un man ir tāds priekšlikums stropu atklātā šo strūklakas vietā ar šo pašu naudu, par šo pašu naudu, jo tāda pati nauda bija ieplānota, ielikt stropu atklāto baseinu, tāds tas bija ielikt projektēšanā. Tātad priekšlikums paskaidrojuma rakstā izņemt strūklaku, ielikt stropu atklāto baseinu.
Jā, paldies Broka kungam par priekšlikumu. Tā, labi, šie līdzekļi nav ne paredzēti, ne kaut kā savādāk, tad aicinātu Broka kungs iepazīties ar rīkojumu ir izveidota darba grupa, kura izstrādās konceptuāli visu stropu gan rajona, gan ezera projektu attīstības gaitā, pieņemot lēmumu, kas tas varētu būt. Turklāt, lūdzu, jūs ņemt vērā, ka jūsu piedāvātais priekšlikums ir pretrunā pilsētbūvniecības komisijas lemtajiem iepriekš, kur mēs vienojamies ar kolēģiem arī no jūsu politiskās partijas par to, ka sākotnēji tomēr izstrādāsim konceptuāli metu, kā izskatīsies stropi un kas būs attiecīgi tajā vietā, un tad arī nodarbosimies ar projektēšanu. Bet ņemot vērā to, ka jūsu priekšlikums ir izteikts, tad par priekšlikumu es arī aicinātu izteikt deputātus viedokļus un arī balsot. Laišpārši, kungs, lūdzu.
Ņemot vērā gan Broka kunga priekšlikumu, gan visu iepriekšējo debatē, es tomēr domāju, ka obligāti vai no protokola vai paskaidrojuma rakstā jāuzraksta, ka pirms būvniecības uzsākšanas šī objekta vizuālais noformējums jāsaskaņo pilsētbūvniecības komisijā. Jo sēžiški tā, nu, dīvaini, jau pat iepirkumi ir aizgājuši, bet mēs pat lēmuši neesam par finansējumu. Tā kā dīvaina kārtība izvietojas.
Jā, paldies, Laišplēša kungs. Piekritīšu, ka pilsētu būvniecības komisijā šo jautājumu būtu jāpaskatās, ņemot vērā izvietojumu attālumu līdz krasta līnijai. Par šo mēs patiesībā arī esam ar pilsētu būvniecības komisijas locekļiem un arī ar būvvaldi arī vienojušies, ka pirms viņas izvietošanas un pirms lēmuma, nu, jau pēc lēmuma konceptuāli no deputāta puses šis jautājums būtu arī jāizskata. Tā, vai deputātiem ir jautājumi? Broka kungs, uzturēt savu priekšlikumu?
Obligāti.
Jā, par Broka kunga priekšlikumu. Jā, Konano kungs, lūdzu.
Ja es nemaldos, es neredzu edīt ir vai nav, kā daļa, kas tika iebudžetēta šī gada budžetā, tieši atklāta peldbaseina kaut kādiem tur projektēšanas darbiem tur ir vēl budžetā.
Manuprāt, tās daļas nav, jo viņi bija novirzīti tās ēdināšanas programmai.
Liekas puse tikai bija priekšsēdētāja kungs. Saskaņa piedāvāja un to savu pusi novirzīja, ja? Bet man liekas, kolēģu puse palika. Jā, es nemaldos, bet man liekas, tā ir. Tā te Edita nav vai ir?
Ir, Edita.
Edita.
Cik es atceros trūklaka, jā, daļai bija budžetā.
Puse palika, jā. Broka kungs, jūsu plata nav aiztikta.
Nav nekāds jaunums, tas bija skatot budžetu, jā, pēc būtu
būtu īrumi. Tāpēc, jauksniņa kungs, mēs novirzījām, kad bija ēdināšanas šitas stāsts, mēs tos 50 tūkstošus
O kādu darbu uzsākšanai nauda ir? Mētiem, projektiem to lems darba grupa. Nauda ir.
Nē, nu labi, cienījumie kolēģi, Laišpaišu kungs, lūdzu.
No informācijas skaidrāku, jo man radās iespējas, ka Edita stāsta, ka strūklekai mūsu nauda bijusi paredzēta, kas gan tā nav pie diskusijas bija, bet nekur viņa nav budžetēta. Jautājums ir, vai palika vai nepalika baseina?
Palika.
Protams, ko ļoti interesanti, kāpēc notiek iepirkumi, ja nauda vēl nav budžetēta?
Cenu informācijas iegūšana.
Šaubos, ka tur tā tas būs noformēts.
Labi, Jankoskas kundze, lūdzu.
Jā, cienījamie deputāti, mēs parasti, kad pat sprieda par kaut kādas puķu dobas izvietošanu un tā tālāk, tika piedāvāti gan dažādas prezentācijas, gan tā tālāk. Tagad mēs runājam par nopietnu vides objektu, izrādās iet piepirkums, bet tiešām nu, nav pat priekšstata, kas tas būs. Tā ir viena lieta, un otra lieta, tagad mēs atkal runājam atkal par peldbaseinu un tā tālāk, bet nu, laikam būtu arī jāpadomā par to, ka visi šie objekti vēlāk arī prasīs naudu uzturēšanai. Un mums ir, domājot par pilsētas attīstību, jāparedz arī tās lietas, jo var jau ieguldīt un objektus radīt, bet katrs no viņiem vēlāk prasa arī ēst, un vai to tas mūsu budžets, un ievērojot vēl, ka tomēr šī COVID-19 situācija vienalga radīs dažādas izmaiņas, tā skaitā arī finansējumu un Eiropas projektu pieejamībā. Varbūt varētu kaut kādu naudu pieturēt, paskatīties, kā situācija mainīsies. Jo izveidosim baseinu, kas to uzturēs, kas atmaksās. Nu, nebūs tā, ka tas seks pats sevi. Mēs zinām, ka mēs visu tad atkal dotēšu. Vai kāds to ir pareikinājis un paskaitījis, tas viss labi. Ir iedzīvotājs skaits samazinās, mēs vides, bet tik tas vēlāk maksās, un tas būtu pilnīgi loģiski, ja vismaz deputāti to apspriežu, mēs redzēšu tomēr šo arī šīs finanšu aplēses. Tas būtu tikai normāli.
Labi, paldies, deputāti. Ir tomēr lūgums atbalstīt lēmumu projektu. Protams, ir Broka kunga arī priekšlikums. Pozīcija ir vienkārši būt vai nebūt šāda veida iniciatīvai. Paralēli, protams, ir jāizskata arī pilsētu būvniecības komisijā šo jautājumu, lai pieņemtu tā teikt, jau no pilsētu būvniecības puses saskaņojumu šī projekta realizācija. Bet tomēr, tad ņemot vērā Broka kunga priekšlikumu, vai par priekšlikumu ir kaut kādi papildus jautājumi? Debates? Kas būtu par Broka kunga priekšlikumu? Tā, Broka kungs?
Par.
Helēnas kundze?
Atturos. Atturos.
Žibosko kungs?
Atturos.
Zdanovska kungs?
Atturos.
Kokinas kundze?
Es atturos.
Elksniņš atturās. Kažanovas kundze?
Atturos.
Lavrienova kungs?
Atturos.
Jankovskas kundze?
Atturos.
Dukšinska kungs?
Atturos arī.
Eigima kungs?
Es arī atturos.
Prilatova kungs? Pirmais vārds bija A. Atturos. Tā, Laišplēša kungs.
Nu, vispār jau laikam finansējumu nepieškrisim, bet lai neizmirst par šo ideju, tomēr par basēncis varīts.
Bononova kungs.
Par.
Joksta kungs.
Par brota priekškumu?
Jā.
Nu, atturējušos laikam.
Tā. Visi, jā, kolēģi ir nobalsojuši. Paldies, lēmums nav atbalstīts. Un tagad par iesakums nav atbalstīts. Un tagad par lēmumu projektu. Kas būtu par? Elksniņš par. Broka kungs?
Pret.
Helēnas kundze?
Par.
Žboska kungs?
Par.
Zdanovska kungs?
Atturos.
Kokinas kundze?
Par ar Lašplēša kunga papildinājumiem.
Piekrīto. Kažanovas kundze?
Par.
Lavrienova kungs?
Par.
Jankovskas kundze?
Par, bet ar papildinājumiem.
Dukšinska kungs?
Par ar papildinājumiem.
Ēģima kungs?
Par.
Prilatova kungs?
Par.
Laišplēša kungs?
Par, bet ar papildinājumiem, protams.
Tieši tā. Kononova kungs?
Par.
Joksta kungs?
Par.
Tā, lēmums pieņemts ar papildinājumu jautājumu izskatīt pilsētu būvniecības komisijas sēdē. Jā, Pudāna kungs?
Jā.
Prilatava kungs un Pupiņas kundze dzirdējāt, jā, deputātu lēmumu, iekļaujot viņu darba kārtībā, ilgi nevelciet vasara sākas, lai ir sakārtota teritorija, lai tiešām apskatās no pilsētu vides viedokļa šo visu. Paldies, kolēģi, nākošais darba kārtības jautājums. Bindra kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzam piešķirt līdzekļus no pamatbiudžeta programmas līdzekļu projektu realizācijai 12800 eiro Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē komunālās saimniecības pārvalde projektu priekšfinansējumu un līdzfinansējumu nodrošināšanai. Jautājums tika izskatīts un apstiprināts finanšu komitejas sēdē.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Broka kungs?
Par.
Kokinas kundze? Kokinas kundze?
Par.
Jankovskas kundze?
Par.
Laišplēša kungs?
Par.
Elksniņš par. Natālija?
Par.
Dukšinska kungs?
Par.
Kononova kungs?
Par.
Helēnas kundze?
Par.
Ēģima kungs?
Par.
Žiboska kungs?
Par.
Prilatava kungs?
Par.
Zdanovska kungs?
Par.
Lavrienova kungs?
Par.
Joksta kungs?
Par.
Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums. Isupovas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie domas deputāti. Lūdzu izskatīt domas lēmumu projektu par naudas balvu piešķiršanu par izglītojamo sasniegumiem.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Broka kungs?
Par.
Kokinas kundze?
Par.
Jankovskas kundze?
Par.
Kononova kungs?
Par.
Elksniņš par. Natālija?
Par.
Dukšinska kungs?
Par.
Helēnas kundze?
Par.
Ēģima kungs?
Par.
Žiboska kungs?
Par.
Prilatava kungs?
Par.
Joksta kungs?
Par.
Danovska kungs?
Par.
Lavrienova kungs?
Par.
Laišplēša kungs?
Par.
Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums, Marina, lūdzu.
Lūdzu izskatīt domas lēmuma projekta jautājumu par grafiku un provizorisko izmaksu apstiprināšanu Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes aprīkošanai ar automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. Ir ņemti vērā finanšu komitejas ieteikumi.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Broka kungs. Mikrofona broka kungs.
Par.
Kokinas kundze.
Par.
Jankovskas kundze.
Par.
Kononova kungs.
Par.
Elksniņš par. Kažanovas kundze.
Par.
Dukšinska kungs.
Par.
Helēnas kundze.
Par.
Ēģima kungs.
Par.
Žiboska kungs.
Par.
Prilatava kungs.
Par.
Joksta kungs.
Par.
Danoska kungs.
Par.
Lavrienova kungs.
Par.
Lāčplēša kungs.
Par.
Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums, lūdzu.
Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centra jaunību nolikumā.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Broka kungs.
Par.
Kokinas kundze.
Par.
Jankovskas kundze.
Par.
Kononova kungs.
Par.
Elksniņš par. Kažanovas kundze.
Par.
Dukšinska kungs.
Par.
Helēnas kundze.
Par.
Ēģima kungs.
Par.
Žibolska kungs.
Par.
Prilatava kungs.
Par.
Joksta kungs.
Par.
Danovska kungs.
Par.
Lavrienova kungs.
Par.
Lāčplēš kungs.
Par.
Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums Maksimčikas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par atbalstu projektam gastronomiskais turisma maršruts Latgales Šmakaupes ceļš un apropriācijas palielināšanu. Jautājums tika skatīts izglītības un kultūras jautājumu komitejā un finanšu komitejā un atbalstīts.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Broka kungs.
Par.
Kokinas kundze.
Par.
Jankovskas kundze.
Par.
Kononova kungs.
Par.
Elksniņš par. Natālijas kundze.
Par.
Dukšinska kungs.
Par.
Helēnas kundze.
Par.
Ēģima kungs.
Par.
Žibolska kungs.
Par.
Prilatava kungs.
Par.
Joksta kungs.
Par.
Danovska kungs.
Par.
Lavrienova kungs.
Par.
Lāčplēša kungs.
Par.
Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums Ancānes kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu sakrālā mantojuma saglabāšanai. Jautājums tika izskatīts izglītības un kultūras komitejās un finanšu komitejā un tika atbalstīts.
Vai deputātiem jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Broka kungs.
Par.
Kokinas kundze.
Par.
Jankovskas kundze.
Par.
Kononova kungs.
Par.
Elksniņš par. Kažanovas kundze.
Par.
Dukšinska kungs.
Par.
Helēnas kundze. Ēģima kungs.
Par.
Žibolska kungs.
Par.
Prilatava kungs.
Par.
Joksta kungs.
Par.
Zdanovska kungs, Lavrienova kungs, Lāčplēša kungs.
Par.
Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums. Tā, Kononova kungs, lūdzu.
Cienījami kolēģi, lūdzu atbalstīt lēmu projektu par līdzekļu piešķiršanu Latgales centrālās bibliotēkas darbiniekiem, to apbalvošanai. Sakarā ar iegūto Latvijas bibliotekāru biedrības gada balvu nominācija Latvijas gada bibliotēka. Un papildus finansējums ir nepieciešams 5442 eiro apmērā saskaņā ar pielikumu.
Vai deputātiem ir jautājumi? Izglītības komitejā paskatījāties, jā?
Jā.
Es tur gribu pateikt, varbūt tas nebūs tik daudz jautājumus, bet priekšu. Izglītības kultūras komiteja aizvakar skatīja, un mēs tur šo to precizējam, lai nebūtu interesu konflikta Jelena Šapkovas kundze. Un sakarā ar to, ka viņa pārtaisīja to sarakstu, apbalvoto sarakstu, viņa sevi izņēma no šī saraksta, jūs redzat šajā atjaunotajā sarakstā, viņas nav. Un aizvakar mēs nolēmām, un vakar es aizsūtīju arī mūsu lēmumu Sabīnei Šņepskas kundzei, ka viņa personīgi varētu apbalvot Jelenu Šapkovu, jo viņas šajā sarakstā nav. Ņemot vērā, ka mēs esam šobrīd domes sēde, man ir tāds priekšlikums varbūt ar domes sēdes lēmumu mēs varam gan apbalvot to sarakstu, kurš ir pieejams, gan apbalvot Jelenu Šapkovu klāt šī pirmā punkta. Man būtu tāds priekšlikums, mēs varam uzmanīgi paskatīties, ka tātad šajā pirmā punktā mēs ieliekam komatu un rakstām tālāk atbilstoši centrālās bibliotēkas vadītājs Jelena Šapkovas atstādītiem sarakstam, tad mēs ieliekam semikolu un tālāk Tālāk turpinām apbalvot Latgales centrālās bibliotēkas vadītāju Ilju Šapkovu ar naudas balvu 150 eiro apjomā. Tādā naudas summā, kādu viņa bija norādījusi savā pirmajā sarakstā. Tāds būtu tas priekšums. Tātad, vai nu mēs atstājam, kā ir, un tālāk virzām savu Sabīnu Šņepsti, vai mēs uzreiz šodien ieliekam šo summu, un tad Sabīnu Šņepsti neiznēsti?
Golovaņa kungs, lūdzu.
Mēs esam parunājuši šo jautājumu ar Šapkovas kundzi, ar Sabīni. Principā bija logika mums sekojuša, ka gadījumā, ja domas deputāti atbalstīs šādā veidā sagatavotu lēmumu, pēc tam Sabīne jau ar savu rīkojumu lēms un piešķirs prēmiju vai balvu, naudas balvu Šapkovas kundzei. Pati nosakot to apmēru. Nu, principā, ja deputāti piedāvā ar savu lēmumu, jums arī ir tādas tiesības, kāpēc gan ne?
Nu, jūs piedāvājat palikt pie pašreizējā lēmuma projekta?
Jā.
Jā? Broka kungs, uzturat priešlikumu vai Konano kungs lūdzu?
Nu, varbūt varētu atbalstīt Broka kunga priešlikumu, jā, bet, nu, Sabīne arī izpildu institūcijas vadītāji, viņa varētu lemt par to pati, bet, nu, nekādā gadījumā, Broka kungs, es nepiekritīšu jūsu summai 150 eiro. Tas ir kategoriski, tur jāapskatās parastie darbinieki, ko Šapkovas kundze ir uzrādījusi sarakstā. Nu, būtu dīvaini, ja iestādes vadītāja būtu mazāk nekā, es saprotu arī tiem specialistiem, nu, 150, nu, tas jau galīgi nekādos vārtos.
Nē, es gribētu paskaidrot, es neesmu tas, kurš tur grib noniecināt, ja nešakos darbu. Vienīgi tajā visā stāstā ir figurē 5442 eiro, tāpēc, lai mēs paliktu tajā, lai mēs nepadarītu komunālās saimniecības pārvaldes vispār darbu pilnīgi bez naudas. Tā summa ir ielikta jau tajā pirmajā stāstā ar Elīne Šapkovas sarakstā.
Golovaņa kungs, lūdzu.
Šī summa ir ielikta šī lēmuma projekta, ņemot vērā to, ka visas balvas saņems darbinieki, izņemot Šapkovas kundze. Līdz ar to šajā summa nav Šapkovas kundzes apbalvošanas summas. Un Šapkovas kundzes vadītāja iestada ir naudas algas fonds. Kurā esot ekonomija. Un gadījumā, ja Sabīne Šņepsti pieņems lēmumu apbalvot, tad tā apbalvošana ies no alga fonda ekonomijas līdzekļu. Un pat uz domas finansējums nav vajadzīgs.
Jankovskas kundze?
Jā, cienījumie deputāti, bet ir šī doma pieņemtā kārtībā, kādā apbalvoda iestāžu vadītājs. Es jau uzskatu, ka jāvadās pie kopējās kārtības un pašlaik iet runa par tiem finanšu līdzekļiem, kuri tiek novirzīti darbiniekiem, bet Šapkovas kundzei tiešām par viņu jālem ir izpilddirektori ar savu rīkojumu, ar atsevišķu summu, pie tam mēs izglītības un kultūras komiteja arī runājām par to, ka skaidrs, ka direktorei šai summai jābūt lielākai nekā tiem darbiniekiem, kas šo darbu ir pilnvērtīgi veikuši, bet tomēr. Un tā, ka es par to, lai mēs pašlaik akceptētu šo lēmumu projektu un atsevišķi ar izpildu direktoras rīkojumu, tad nāktu arī par direktoru sabalvošanu.
Laišpēš, kungs?
Ja šajā summa Šapkovas kundzes paredzētās prēmijas nav, tad mēs jau arī nolēm tagad neko nevaram noprēmēt viņu, nemainot apropriāciju. Nu, savu attieksmi pret Šapkovas kundzes prēmēšanu deputāti ir pauduši, viņa ir pozitīva, nu, izpildu direktora izpildīt.
Jā, paldies. Es domāju, kolēģi, tik tiešām ir jāpaliek pie pašreizējā lēmuma projekta, jo viņa segumā ir arī apropriācijas pārdalē un uz doto brīdi faktiski nav izpildāms pat tas priešlikums par Šapkovas kundzes iekļaušanu šajā sarakstā, un es domāju, ka domes izpildu direktori šo situāciju atrisinās no savas puses vienpersoniski. Piedrīgat, kolēgi? Broka kungs, uzturat priešlikumu?
Nē, viss noskaidrojies, tātad paliekam pie esošā.
Paldies, kolēgi, aicinu atbalstīt debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Broka kungs?
Par.
Kokines kundze?
Par.
Jankovskas kundze?
Par.
Kononova kungs?
Protams, par.
Elksniņš par. Kažanovas kundze?
Par.
Dukšinska kungs?
Par.
Helēnes kundze?
Par.
Ēģima kungs?
Par.
Žubovska kungs?
Par.
Prilatava kungs?
Par.
Jūksta kungs?
Par.
Zdanovska kungs?
Par.
Lavrienova kungs?
Par.
Lāčplēš kungs.
Par.
Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums, Kokinas kundze, lūdzu.
Labdien, cienītie kolēģi. Lūdzu atbalstīt domas lēmumu projektu par Saules skolas apropriāciju. Projekts jau atbalstīts izglītības, kultūras un finanšu komitejās. Ideja ir tāda, ka mēs viena projekta finansējuma nelielu daļu, kas bija paredzēta pedagogu kursiem, novirzam citiem mērķiem, kurus iespējams realizēt pandēmijas laikā. Paldies.
Tā, vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Broka kungs?
Par.
Okinas kundze?
Par.
Inkauskas kundze?
Par.
Konono kungs?
Par.
Jelksniņš par. Kažanovs kundze?
Par.
Dukšinska kungs?
Par.
Helēnas kundze?
Par.
Ēģima kungs?
Par.
Žubovska kungs?
Par.
Prilatava kungs?
Par.
Joksta kungs?
Par.
Zdanovska kungs?
Par.
Lavrienova kungs?
Par.
Lāčplēš kungs?
Par.
Paldies, lēmums pieņems. Nākošais darba kārtības jautājums, Krīviņas kundze, lūdzu.
Dien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt jautājumu par projekta numuru 422016I001 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Broka kungs?
Par.
Kokinas kundze?
Par.
Inkauskas kundze?
Par.
Kononova kungs?
Par.
Elkstiņš par. Kažanovs kundze?
Par.
Dukšinska kungs?
Par.
Helēnas kundze? Ēģima kungs?
Par.
Žubovska kungs?
Par.
Prilatava kungs?
Par.
Joksta kungs?
Par.
Zdanovska kungs?
Par.
Lavrienova kungs?
Par.
Lāčplēš kungs?
Par.
Paldies, lēmums pieņems. Nākošais, Daina, lūdzu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas domas pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Broka kungs?
Par.
Kokinas kundze?
Par.
Jankovskas kundze?
Par.
Elksniņš par. Kažanovas kundze?
Par.
Dukšinska kungs?
Par.
Kononova kungs?
Par. Konon.
Helēnas kundze?
Par.
Ēģima kungs?
Par.
Anatolī?
Par.
Prilatava kungs?
Par.
Joksta kungs?
Par.
Zdanovska kungs?
Par.
Lavrienova kungs?
Par.
Lāčplēš kungs?
Par.
Paldies, lēmums pieņems. Nākošais.
Lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu projektam energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmskolas izglītības iestādē numur 12 muzeja ielā 10 Daugavpilī.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Broka kungs?
Par.
Kokinas kundze?
Par.
Inkauskas kundze?
Par.
Kononov kungs?
Par.
Elksniņš par. Kažanovs kundze?
Par.
Dukšinska kungs?
Par.
Helēnas kundze?
Par.
Ēģima kungs?
Par.
Žubovska kungs?
Par.
Prilatava kungs?
Par.
Joksta kungs?
Par.
Zdanovska kungs? Lavrienova kungs?
Par.
Lāčplēša kungs?
Par.
Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums.
Lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu projektam energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmskolas izglītības iestādē numur 29 vienības ielā 38B Daugavpilī.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Broka kungs?
Par.
Kokinas kundze?
Par.
Inkauskas kundze?
Par.
Konono kungs?
Par.
Elksniņš par. Kažanovs kundze?
Par.
Dukšinska kungs?
Par.
Helēnas kundze? Ēģima kungs?
Par.
Žubovska kungs?
Par.
Prilatava kungs?
Par.
Joksta kungs?
Par.
Danovska kungs? Par?
Par, par, jā.
Paldies. Lavrienova kungs? Tā, Lavrienova kungs.
Par.
Lavrienova kungs?
Jā, par. Čo tu man atsildzas?
Lāčplēša kungs?
Pār.
Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums, lūdzu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par atbalsta projektam energoefektivitātes paaugstināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās aprūpes iestādes ēkā Turaides ielā 36 Daugavpils.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Broka kungs? Kokinas kundze? Dukšinska kungs? Elksniņš pār. Kažanovas kundze?
Pār.
Ēģima kungs?
Pār.
Pelēnes kundze?
Pār.
Prilātava kungs?
Pār.
Joksta kungs?
Pār.
Žibolska kungs?
Pār.
Lāčpaiša kungs?
Pār.
Lavrienova kungs?
Pār.
Zdanovska kungs? Pār. Jāzdanovska kungs, mikrofons jums.
Pār, jā, ir dzirdams.
Tagad dzirdams, jā. Jankovskas kundze?
Pār.
Komunova kungs?
Pār.
Paldies, lēmums pieņems. Nākošais darba kārtības jautājums, lūdzu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par grantu programmas impulsu realizāciju.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Broka kungs?
Pār.
Kokinas kundze?
Pār.
Dukšinska kungs?
Pār.
Elksniņš pār. Kažanovas kundze?
Pār.
Ēģima kungs?
Pār.
Pelēnes kundze?
Pār.
Prilātava kungs?
Pār.
Joksta kungs?
Pār.
Žibolska kungs?
Pār.
Lāčpaiša kungs?
Pār.
Lavrienova kungs?
Pār.
Zdanovska kungs?
Pār.
Jankovskas kundze?
Pār.
Konunova kungs?
Pār.
Paldies.
Paldies.
Tā, Limbēnes kundze, lūdzu.
Labdien, godētie deputāti! Lūdzu apstiprināt grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2017. gada 24. novembra saistošajos noteikumos numur 44, proti saistošajā noteikumu par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētājai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai. Jautājums tika izskatīts gan pilsētas saimniecības komitejā, gan finanšu komitejā un atbalstīts ar deputāta Lāčpaiša priekšlikumu. Paldies!
Jā, lūdzu, Lāčpaiša kungs.
Vienkārši gan cilvēki, gan nākošie jautājumi, šeit ir divi punkti katrā lēmumā, jā? Otrs punkts ir par kompensācijām, viņi tā kā nevajadzētu atsimt. Jo, ja viņi apreikinās kompensācijas un iesniegs, nu viņiem būs jāizmaksā.
Jūs par ko tieši, kurš punkts?
Nu, mēs ir 17. darba kārtības jautājumu skatāmies.
16.
Atvainojos, aizbraucu par tālu. 16. Jā. Tad precizēšu savu priekšlikumu.
Jā.
Pie 16. noteikuma, jā. Šeit bija jāiet vienā vietā vārdiņš tomēr dzīvokli. 83. punkts, jā, tas ir izņemot gadījumus, ja dzīvo māja pieder vairākām personām, nav sadalīta reālajās daļās ar kopīpašniekiem un ūdens saimniecības pakalpojumu sniedzējiem izsniedzas tehniskos noteikumus, jauna ūdens apgādes pievada, šai vietā jāpieraksta dzīvokļiem no centralizētās ūdens apgādes sistēmas izbūtē. Jo pēc būtības priekšlikums ir ņemts vērā, bet palikuši niansi. Es paskatīju, viņiem pieder, diviem īpašniekiem pieder nesadalīts divās daļās dzīvoklītis, izbūvēsim pirkumu. Ja? Mums viss kārtībā ar dzīvokļiem problēmu nav, bet es aiziešu un pieteikšos uz vēl vienu ūdensvadu, ko mēs par savu naudu no mājas uz turiņu raksim ūdensvadu. Vai pašvaldība mums apmeklā, apmaksā pieslēgumu arī pirteņai atsevišķu. Nu, lai tas nebūtu, tad ievieciet vārdiņu dzīvokļiem, jo mēs tomēr dodam to pieslēgumu dzīvojam telpā.
Limbēnes kundze?
Jā, piekrīt.
Respektīvi ieliekam otrajā punktā vārdu dzīvoklim.
Dzīvokļiem. Nu, jau arī vairāki šie te pieslēgumi.
Tur varat viens
dzīvoklis. Pagaidiet. Pēc kārtas. Ir Lāčpaiša kunga priešlikums papildināt otro punktu ar vārdiem dzīvokļiem. Pareizi? Limbēnes kundze. Kāds viedoklis?
Jā, varētu tā arī būt aiz vārda pievada papildināt ar vārdu dzīvokļiem. Jauna ūdens pievada dzīvoklim šajā gadījumā būs vienam. Jo konkrēts viens gadījums normatīvāk te strādā.
Paldies, Golovaņa kungs. Konanova kungs.
Limbēns kundze, divos vārdos šo izmaiņu būtība, lai deputāti visi zina.
Nu, šeit, lai nebūtu divdomība, jo šis tā kā ierosinājums bija saistīts ar iedzīvotāju priekšlikumu, tad, kad ir strīda gadījums, lai otrs dzīvokļa īpašnieks arī varētu līdzfinansējuma kārtībā un pieslēgties tam ūdens apgādes sistēmai. Un šajā gadījumā tiešām tie būs atsevišķi dzīvokļa īpašumi, kur būs konkrēti ģimene, un šeit, lai to nebūtu domstarpību, lai nevarētu ļaunprātīgi izmantot un papildus kaut kādas ēkas pieslēgt, tāpēc šī norma tika paplašināta, konkretizēta sadarbībā ar SIA Daugavpils ūdens, tieši tā, lai nebūtu nekādu divdomību un nepamatotu piemērošanu šajā gadījumā, tam pretējiem mērķim šiem sešiem noteikumiem.
Un vēl?
Es varu? Es tagad vadu īpašuma komisiju, kas nodarbojas ar ūdensvadu un kanalizācijas pieslikšanu. Pa kameru nav Jāņa Ostrovska. Ar šo grozījumu pieņemšanu mēs varam izdarīt tā, ka ļoti bieži gadas mēs nevaram pieslikt kopīpašniekus, mājas kopīpašniekus. Jā. Piemēram, tur viena eka, bet divi dzīvokļi vai trīs dzīvokļi. Un ja ir viens pieslēgums un nekādas saskarsmes starp cilvēkiem nav, mēs uzreiz nevaram pieslēgt otru un vai trešu cilvēku. Vai trešu, nu, otru vai trešu dzīvokli. Bet ar šo grozumu pieņemšanu mēs varēsim pieslēgt vairāk iedzīvokļus. Arī.
Labi, juridiskais deputāts Limbēnas kundze, jūsu viedoklis.
Es atbalstu šādu priekšlikumu.
Kolnokungs?
Inga, a ko mēs ar to ieceras dokumentāciju darām?
Tur nekas
nemainīs.
Atstājām, tā kā bija sākotnēji.
Lai nemēģina pieslēgt citas telpas, jā, nu lai piemērošanā. Viss ir pareizi, tieši tā arī būs. Vairāka dzīvokļa varēs saņemt katru savu pieslēgumu, viss strādās, bet tikai dzīvokļi.
Tā. Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi, ir Lāčpēršu kunga priešlikums? Par priešlikumu jautājumi ir debates. Aicinu sākumā nobalsot par priešlikumu un to atbalstīt. Broka kungs?
Par.
Okinas kundze?
Par.
Dukšinska kungs?
Par.
Elksniņš par. Kažanos kundze?
Par.
Ēģima kungs?
Par.
Helēnas kundze?
Par.
Prilatava kungs?
Par.
Joksa kungs?
Par.
Bosko kungs?
Par.
Lāčpēršu kungs?
Par.
Lavrienova kungs? Zdanovska kungs?
Par.
Jankovskas kundze?
Par.
Konunova kungs?
Par.
Priešlikums atbalstīts par lēmumu projektu. Vēl jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Broka kungs?
Par.
Kokinas kundze?
Par.
Dukšinska kungs?
Par.
Elksniņš par. Natālijas kundze?
Par.
Ēģima kungs?
Par.
Helēnas kundze?
Par.
Brilatava kungs?
Par.
Joksta kungs?
Par.
Žbosko kungs?
Par.
Lāčpēršu kungs?
Par.
Lavrienova kungs? Lavrienova kungs, jūs sakiet.
Par.
Zdanovska kungs?
Par.
Jankovskas kundze?
Par.
Jankonunova kungs?
Par.
Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums. Limbēnas kundze, lūdzu.
Lūdzu izskatīt lēmu projektu un atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils pilsētas domes 2020. Gada 16. Marta lēmuma numur 137, proti par akciju sabiedrības Daugavpils satiksme sniedzamo pakalpojumu ierobežošanu. Paldies.
Vai deputātiem ir jautājumi? Lāčpēršu kungs, lūdzu.
Šo te apsteidzot jautājumu, jo iepriekšējā lēmumā bija divi punkti. Viens ir ierobežot, a otrs bija sagatavot pietiekamu kompensāciju. Iepriekšējā lēmuma otro punktu, laikam, tāpēc spēkā, jo viņi var uzdevumi pēc tam pretendēt uz kompensāciju.
Lūdzu, Limbēnes kundze.
Šobrīd šis bija lēmuma projekts, tā kā bija attiecis uz to ārkārtīgu situāciju, kas bija tā kā pirms to atvieglojumu izteikšanai. Varbūt kolēģi var no finanšu nodaļas vai kapitāla sabiedrība paraudzības nodaļas pakomentēt, vai šāds ir iesniegts, varbūt jau pieteikums. Es to nemācēšu šobrīd teikt, jo uz domas lēmuma projekta virzīšanas brīdi nebija.
Tā, Broka kungs, lūdzu.
Jautājums, vai nav par agru pieņemt šādu lēmumu projektu? Varbūt Daugavpils satiksme var arī kaut ko pateikt, bet es pirms neredzu.
Mēs jau pieņēmām lēmumu par to, ka darbojas sabiedriskais transports jau kabadā šos šīs kategorijas lēmumus jau pieņemts. Šis jau ir paralēlis lēmumu.
Bez manis. Pēc es jau tevi nav parādu. Gan tas, gan šis.
Vienkārši vajadzētu atcelt šī 137. Lēmu pirmo punktu. Par ierobežojumu atcelšanu. Otro par to, ka viņam apriekināt kompensācijas un pieeiteikt, viņu būtu jāatstāj spēkā.
Labi, Limbēnes kundze, noformulējiet, kā tagad izskatās pēc Laišpraša kunga piedāvājuma lēmuma projekts un Goloviņa kungs lūdzu arī izsakoties.
Mans viedoklis ir sekojušies neatkarīgi no tā, vai doma bija pieņemusi šo lēmumu vai nebija pieņemusi šo lēmumu. Satiksme, manuprāt, reizi ceturksni piesaka savas, nu, piesaka prasmību par kompensācijas sekšanu.
Par zaudējumu.
Par zaudējumiem, jā. Līdz ar to par noteiktu laika periodu satiksmē iesniedz vai iesniegs, es nezinu, attiecīgus aprīkojumus par zaudējumiem. Līdz ar to, ja jūs atceratas 16. marta, kāpēc mēs pieņemam šo lēmumu? Jums taču bija ideja ierobežot reisu skaitu, varbūt ievies kaut kādus ierobežojumus pasažieriem. Tas bija dienas vidu, a vakarā mēs jau salasījāmies un pieņemam lēmumu par tiem atvieglojumiem, par to atvieglojumu atcelšanu. Līdz ar to, manuprāt, šīm lēmumu tagad nu, nav nekādas jēgas un pilnībā visu lēmumu būtu jāatcerīt.
Es redzēju, tur ir arī citi papildus izdevumi, kas viņiem pie zaudējuma aprēķina nebija paredzēti, teiksim, dezinfekcijas pasākumi braukšanas autobusos, kas viņiem radījuši, ja, lai nebūtu diskusija pamatoti vai nepamatoti šie papildus zaudējumi, ja, viņi ir sakarā šo situāciju, viņi ir atzīst. Viss, tāpēc otro punktu labāk atstāt spēka.
Neatkarīgi no tā, ja mēs šodien atcelsim visu lēmu vai tikai pirmā lēma pirmam punktu, satiekšmai vienalga ir tiesības aprēķināt to kompensāciju par zaudējumiem, par laika periodu, kam ir bija spēka šis domas lēmu.
Viņam par satiekšmai principā jā, var arī atcelt visu.
Labi, tad pēc būtības priešlikumu nav, paliekam pie pašreizējā lēmuma projekta, jā? Paldies, kolēģi, vai deputātiem ir vēl jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Broka kungs?
Es atturos, lai būtu demokrātija.
Kokinas kundze? Mikrofonu. Ingūna mikrofonu.
Par.
Dukšinska kungs?
Par.
Jelksniņš par. Kažanovas kundze?
Par.
Neģima kungs?
Par.
Salatjonukas kundze?
Par.
Pilatovo kungs? Mikrofonu. Jauksta kungs?
Par.
Paldies. Jauksta kungs?
Par.
Žibosko kungs?
Par.
Lašpēš kungs?
Par.
Lavrienova kungs?
Par.
Zdanovska kungs?
Par.
Jankovskas kundze?
Par.
Konuno kungs?
Par.
Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums. Lūdzu.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu un atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils pilsētas domes 2020. Gada 16. Marta lēmumu numurs 138, proti par cijās sadzīves pakalpojumu kombināciju sniedzamo pakalpojumu ierobežošanu.
Jā, jo SPK mēs zaudējumus nekompensējam un šis ir tāds gadījums.
Evelīnas kundze, kas jums tur notiek? Jūs izlaidziet mikrofonu pie sevis. Laišplēš kungs, lūdzu.
Tieši šeit otrs punkts gan ir jāatstāj, jo SPK mēs teko šo zaudējumus nekompensējam, ja? Un līdz ar to, lai viņi būtu kompensēti, otrais punkts būtu jāatstāj SPK.
Limbēnes kundze.
Šī ir domes deputātu kompetence lemt par šī jautājuma virzību, tāpēc kā deputāti tā kā virzīs šo jautājumu, tā arī grozīsim.
Golovaņa kungs.
Nu, es tiepliku, ka varbūt būtu jāatstāj šīs punkti, ka varbūt jānosaka tas termiņš, līdz kuram Ignacijā kundam būtu jāpiesaka tie zaudījumi, jo nevaram bezgalīgi ilgi gaidīt.
Šis pirmajam jūlijam, lai pirmā pusgada laikā viņi aprēķina savus zaudījumus.
Konunova kungs.
Bet ja 9. Tiks atcelti ierobežojumi.
Nu, vienalga, jo... viņam jau būs šie zaudējumi tikai par ārkārtā situācijas periodu.
Ā, nu, jā.
Tāpēc līdz 1. jūlijam, nu tagad atceļam pirmo punktu, principā, jā, un otro punktu tur var papildināt, ka iesniegt līdz 1. jūlijam.
Limbēnas kundze varētu lēmumu projektu tad gala redakcijā pēc piedāvātā Lāčplēša kunga nolasīt.
Jā, tātad būs mainīts nosaukums par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2020. Gada 16. Marta lēmumā numur 138. Tātad būs pēc vārdiem Daugavpils pilsētas dome nole izdarīt Daugavpils pilsētas dome 2020. Gada 16. Marta lēmumā numur 138 par sijas atdzīves pakalpojumu kombināts niedzīmo pakalpojumu ierobežošanu šādus grozījumus. Pirmais svītrot pirmo punktu, otrais būs papildināt otro punktu aiz vārdiem N. Ignacievam ar vārdu un skaitli līdz vārdiem un skaitliem līdz 2020. Gada 1. Jūlijam.
Lai piegrīt, kolēģi?
Paga.
Lūdzu.
Bet kaut kur jābūt ierakstam, ka tas ir par pirts pakalpojumiem, a ne par tarakānu indēšanu. Jo pirmais punkts saistīts ar pirts pakalpojumiem. To mēs atceļam, ko viņi pieteiks kompensācijā vēl papildus pirtīm.
Otrais punkts bija tieši, ka viņš kompensācijas piesaka par pirmajā punktā veiktajām darbībām.
Ā, bet ja mēs pirmo izņemam, otro kāds var tulkot
savādāk? Kompensāciju līdz pirmajā punktā.
Par pirtīm.
Nu, protams, par to, kas viņam bija ierobežos pirmajā
Labi, jautājums deputātiem, vai visiem ir skaidra un saprotama Limbēnes kundzes nolasītā gala, lēmuma projekta gala redakcija, kuru iekļauju Lāčplēša kunga priekšlikumu? Paldies. Vai deputāti piekrīt balsot par lēmuma projektu gala redakcijā kopā ar Lāčplēša kunga priekšlikumu? Paldies. Tad par lēmuma projektu gala redakcijā aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Broka kungs?
Par.
Okinas kundze?
Par.
Dukšinska kungs?
Par.
Elciņš par. Kažanels kundze?
Par.
Eģima kungs?
Par.
Helēnas kundze? Helēnas kundze mikrofons?
Par.
Prilatava kungs?
Par.
Joksta kungs?
Par.
Žiboska kungs?
Par.
Lāčplēša kungs?
Par.
Lavrienova kungs?
Par.
Zdanovska kungs?
Par.
Jankovskas kundze?
Par.
Kononova kungs?
Par.
Paldies, kolēģi. Lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums. Ugarenkas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidēta 2019. Gada pārskata apstiprināšanu. Jautājums izskatīts finanšu komiteju un atbalstīts.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Broka kungs.
Par.
Kokinas kundze.
Par.
Dukšinska kungs.
Par.
Elksniņš par. Kažanovas kundze.
Par.
Helēnas kundze.
Par.
Prilatava kungs.
Par.
Joksta kungs.
Par.
Žiboska kungs.
Par.
Lāčplēša kungs.
Par.
Lavrienova kungs.
Par.
Zdanovska kungs.
Par.
Jankovska kundze?
Par.
Kononova kungs?
Par.
Tā, Eģima kungs ir vai ir izgājis? Eģima kunga nav, ir izgājis. Vai ir? Eģima kungs?
Es būšu par.
Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums. Tā, kolēģi Oļinova kungs, lūdzu.
Labdien, godatie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu un apstiprināt Daugavpils pilsētas domas noteikumus. Noteikumi nosaka kārtību, kāda kapitāla daļu turētāja pārstāvis katru gadu vispusīgi izvērtē finanšu darbības efektivitātes un vidē termiņa darbības stratēģija noteikto finanšu un nefinanšu mērku sasniegšanu pašvaldības kapitāla sabiedrības. Šī kārtība ir izstrādāta saskaņā ar publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumu prasībā.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Broka kungs?
Par.
Kokinas kundze?
Par.
Dukšinska kungs?
Par.
Elksniņš par. Kažanovas kundze?
Par.
Eģima kungs?
Par.
Helēnas kundze?
Par.
Prilatava kungs?
Par.
Joksta kungs?
Par.
Žiboska kungs?
Par.
Lāčplēša kungs?
Par.
Lavrienova kungs?
Par.
Zdanovska kungs?
Par.
Jankovskas kundze?
Par.
Kononov kungs.
Nepaspēju uzdot jautājumus.
Pats vainīgs.
Atturos.
Paldies. Lēmums pieņems. Nākošais darba kārtības jautājums Pupiņas kundze lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par nekustamā īpašuma inženieru ielā 3 Daugavpilis sakārtošanu konservāciju vai nojaušanu. Jautājums skatīt pilsētas saimniecības komitejā un finanšu komitejā.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav. Kad viņi, kad viņi Pupiņas kundze sola nojaukt to visu pasākumu?
Nu, tuvākajā laikā, bet konkrēts termiņš nav noteikts un būvniecības dokumentācija arī vēl nav iesniegta. Tā kā grūti pateikt.
Nu, skaidrs. Labi.
Santa, ir kaut kāda informācija, ka viņi viņu plāno nevis sakārtot, bet nojaukt?
Jā, ir informācija, pats personīgi šīs firmas īpašnieks ir apliecinājis telefoniski man zvanīt un ir atsūtīt arī vēstule lēmuma projekta pielikumā.
Jā, paldies. Nu, cerams, ka viņi tomēr nojauks viņu. Būs labs piemērs, labs precedents. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par Broka kungs? Kokinas kundze?
Par.
Dukšinska kungs?
Par.
Elksiņš par. Kažanovs kundze?
Par.
Eģima kungs?
Par.
Helēnas kundze?
Par.
Latava kungs?
Par.
Joksta kungs?
Par.
Avrienova kungs?
Par.
Žibosko kungs?
Par.
Lašpēš kungs?
Par.
Zdanovska kungs?
Par.
Jankovskas kundze?
Par.
Kononova kungs?
Par.
Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums, Funtes kundze, lūdzu. Mikrofonu, Funtes kundze.
Jā, labdien. Lūdzu apstiprināt lēmuma projektu par līdzekļu piešķiršanu no pamatas budžeta programmas izdevumu neparedzētiem gadījumiem.
Tā, mēs, viņš bija skatīts, jā, iepriekš?
Jā, bija skatīts, jā.
Jā, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, lūdzu, Kokinas kundze.
Jā, varbūt es neatceros, bet paskaidrot lūdzu, kādiem tieši neparedzētiem gadījumiem ir paredzēti šie līdzekļi un kāpēc tā situācija izveidojās?
Tātad summa 21077 eiro, tas ir paredzēts sakarā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem numuru 10 par Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanu daudzdzīvokļu dzīvojamā māju atjaunošanai. Ir iesniegti pašvaldībā iesniegumi, kurus izvērtējot, tātad visa dokumentācija atbilst saistošo noteikumu nosacījumiem. Un papildus tātad ir nepieciešama šī te summa, lai varētu sekt tātad trīs objektu nu, pieprasījumus. Ja? Tas ir Rēzeknes iela 13, Stadiona iela 6A un Grafteva iela 31. Tur mums bija rezervīte plānojot budžetu 50 302,60. Un, teiksim, pieprasījums nu, par šīm adresēm minētajām, ja, pieprasījums ir uz 71,379. Līdz
paldies,
ar kundzam.
Jā, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Broka kungs? Okinas kundze?
Par.
Dukšinska kungs?
Par.
Elksiņš par. Kažanovas kundze?
Par.
Eģima kungs?
Par.
Helēnas kundze?
Par.
Prilatava kungs?
Par.
Joksta kungs?
Par.
Avrienova kungs?
Par.
Žibosko kungs?
Par.
Lašpēš kungs?
Par.
Zdanovska kungs?
Par.
Jankovskas kundze?
Par.
Kononova kungs?
Par.
Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums, lūdzu.
Par valsti piekrītošas mantas pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā. Dzīvokļu īpašumu Cielkovska ielā 6/84.
Vai deputātiem, ir, jā, paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Brokungs?
Man ir divi īsi jautājumi. Viens jautājums, vai mums dzīvoklis ir vajadzīgs, un otrs jautājums ir, cik varētu izmaksāt šādi remontus. Paldies.
Viņš diezgan ir labā stāvoklī, ir apsekots un tiešām ir vajadzīgs, jā. dzīvokļa platība, koplatība ir 26,7 kvadrātmetri, tā ir viena istabas dzīvoklis 5. stāvā.
Bāriņiem būs?
Ja bāriņiem, tad ir jāveic labiekārtotu, teiksim, labiekārtotu līmeņa remontu. Ja ne bārinim, tad varētu viņu iedalīt tādā stāvoklī faktiski kāds.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Broka kungs?
Par.
Kokinas kundze?
Par.
Dukšinska kungs?
Par.
Elkstiņš par. Kožanovs kundze?
Par.
Eģima kungs?
Par.
Helēnas kundze?
Par.
Prilatava kungs?
Par.
Jauksta kungs?
Par.
Lavrienova kungs? Lavrienova kungs?
Atturos.
Žibolska kungs?
Par.
Lašpēš kungs?
Par.
Zdanovska kungs?
Par.
Jankovskas kundze?
Par.
Ponunova kungs?
Par.
Paldies, lai mums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums, lūdzu.
Par dzīvojamās mājas piekrastes ielā 35, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma numur 31 pārdošana.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Broka kungs?
Par.
Kokinas kundze?
Par.
Dukšinska kungs?
Par.
Elksiņš par. Natālija?
Par.
Eģima kungs?
Par.
Helēnas kundze?
Par.
Prilatava kungs?
Par.
Joksta kungs?
Par.
Lavrienova kungs?
Par.
Žibolska kungs?
Par.
Lašpēš kungs?
Par.
Zdanovska kungs?
Par.
Jankovskas kundze?
Par.
Konunova kungs?
Par.
Paldies. Tā, lai mums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums, lūdzu.
Par nekustamā īpašuma lielā iela 49 Daugavpils daļas nodošanu bez atlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības policijai.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Broka kungs?
Par.
Okinas kundze?
Par.
Dukšinska kungs?
Par.
Elksiņš par. Natālijas kundze?
Par.
Eģima kungs?
Par.
Helēnas kundze?
Par.
Prilatava kungs?
Par.
Joksta kungs?
Par.
Lavrienova kungs?
Par.
Gžibolska kungs?
Par.
Lašpēš kungs?
Par.
Zdanovska kungs?
Par.
Jankovskas kundze?
Par.
Konunova kungs?
Par.
Paldies, lai mums pieņems. Nākošais darba kārtības jautājums, lūdzu.
Par grozījumu Daugavpils pilsētas domas 2018. gada 31. maija lēmumā numur 267 par zemes gabala kadastra apzīmējums 0510 001 0137 Daugavpilī stadioni ielā 1 daļas
bezatlīdzības
vietošanu.
Jūs tā
sagājot. Jūs mikrofonu. Izbeidziet sarunāties ar zāli. Tā, labi, vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Broka kungs. Kokinas kundze. Dukšinska kungs.
Par.
Elksniņš par. Kažanovas kundze.
Par.
Eģima kungs.
Par.
Helēnas kundze.
Par, es nesaprotu, kur tie lapas tur dara.
Strādā.
Helēnas kundze, kāds ir jūsu balsojums? Jūs izslēdziet mikrofonu.
Par, par.
Prilatava kungs.
Esmu par.
Beidziet mūsināt deputātus ar interaktīvu savu spēli kaut kādu tur. Tā, Joksta kungs.
Par.
Lavrienova kungs.
Par.
Lavrienova kungs.
Par, par.
Žibolska kungs.
Par.
Lašpēša kungs. Tā, Lašpēša kungs nedzirdēju.
Mikrofons sabojājās jau. Nekā nedzird.
Ieslēgt.
Par.
Par.
Paldies. Zdanovska kungs.
Par.
Jankovskas kundze.
Par.
Konunova kungs.
Par.
Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums.
Par tehniskas kļūdas labojumu 2020. gada 19. marta lēmumā numurs 157 par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2007. gada 27. septembra lēmumā numur 18 par īres maksas un apsaimniekošanas maksas noteikšanu. Tīri tehniska kļūda lēmumā numur 8, nu, bija ierakstīts lēmums numur 18, vajag aizstāt ar skaitli lēmumā 783, jo 18 bija protokola numurs.
Un te ir arī gramatiskās kļūdas, jūs nepareizi arī uzvārdus norādat, piemēram, Lāčplēškunga uzvārds, jūs apskatāties, tur jāpalabo.
Jā, paldies, jā. Es atvainojos. Jā.
Labi, vai deputātiem ir jautājumi? Kolnaukungs lūdzu.
Nu, man tāda juška, ka te ne tikai tehniska kļūda un gramatiska, te arī principiāla kļūda. Funtes kundze, vai pašvaldībā ir gadījumi, kad mūsu uzaicinātie speciālisti, tanī skaitā iespējams ārsti, ir atteikušies no piedāvātām telpām ar remontu, iespējams tas, tās telpas krīžos, ko mēs DEI, sataisījām. Vai ir bijuši tādi gadījumi?
Nu, tieši tas gadījums arī ir, par kuru jūs runājat. Tieši jā. Krīžos ārsts, jā, pateica, ka viņš vēlējās centrā, piekrita Krīžu mikrorajonā, paņem to labiekārtoto dzīvokli. Un tad tomēr atteicās un pateica, ka ir atradis dzīvokli centrā.
Cienījumie kolēģi, es domāju, tādi gadījumi arī turpmāk būs, ja, un arī ir bijis, cik es zinu, no tā brīža, kad speciālistiem tika piešķirti dzīvokļi, neremontēt viņu pašu spēkiem veica uzlabojumus. Manuprāt, būtu loģiski nepaaugstināt to maksu salīdzinot, kāds pieņemts lēmumā, tur 100 reizes līdz eiro, ja, bet tomēr no tā eiro, nu, noteikti to maksu 10 eiro centi par kvadrātmetru. Tas mans tāds priekšlikums kontekstā ar to, ka faktiski mums jau ir gadījumi, kad mūsu varbūt nepārāk pārdomātas rīcības dēļ atsakās no labiekārtotiem dzīvokļiem.
Jā, paldies, Kononova kungs. Tiešām, nu, problēma, nu, tā kā ir zināma, viņa ir parādījusies burtiski pēdējā laikā. Es varbūt atgādināšu, ka šogad martā, 19. martā, mēs pieņēmām lēmumu par speciālistiem izierējumiem dzīvojumām, telpām, dzīvokļiem pacelt īres maksu. Nu, toreiz deputātu balsojums ir bijis gandrīz vienbalsīgs, neatbalstīja lēmumu projektu tikai Kononova kungs. Ir zināmas, man tas gadījums par to krīžu dzīvokli par ārstiem, ir zināmi vēl vairāki gadījumi, kuros nu, nespēja cilvēki apmaksāt šos dienesta dzīvokļus, bet tomēr ņemot vērā to, ka šobrīd ir nu, domes sēde, nu, Man tomēr būtu lūgums nu, šo tehnisko grozījumu, ka šobrīd ir pie lēmuma projekta, tomēr apstiprināt lēmuma projekta veidā, bet Kononova kunga priekšlikumu tad atsevišķi tomēr palūgt īpašumu komitejas deputātiem apskatīties. Jo šobrīd nu, mēs varam ielikt un 10 centus un 5 centus un 1 centu, bet tomēr viņš nav izgājis pašreiz pēc procedūras nu, to komiteju tā teikt, formātu. Un varbūt tās es arī lūgtu arī kopīgi deputātiem visiem tomēr vienoties, ka varbūt ar tām iniciatīvām viņu skatīt sākotnēji ar profilējošām komitejām un tad iet uz augšu. Tas būtu tā, nu, tāds konceptuāli kolegiāls, varbūt tās arī lēmums, lai domes sēdē nu, mēs neskaldītu pēc būtības, kuri iepriekš vai nu nav izskatīti vispār lēmumi vai kaut kādas radikālas izmaiņas. Kononova kungs, ko jūs domājat par šo?
Radikālas izmaiņas, ja viņas iet par labu sabiedrības daļai, nu, birokrātija dabīgi vienmēr ir, varbūt, nevienmēr ir labi. Nevienmēr ir labi.
Es tam, Kononova kungs, piekritīšu, nu. Saimā, kad ir atšķirības starp uz trešo lasījumu pieņemto priekšlikumu vai adresēto, viņu gandrīz vai neskata ņemot vērā to, ka pašā pēdējā brīdī viņš ir iesniegts. Labi, kāds ir deputātu viedoklis? lūdzu, lai tas ir kolegiāls tomēr lēmums. Lašpaišs kungs, lūdzu.
Es tieši arī gribu piekrist, ka nu diez vai iespēja izskatīt viņu komitejās un izteikt savus apsvienus pārējiem deputātiem būtu jāuzskata par lieku birokrātiju. Tad tiešām ir kārtība un procedūra, kādā mēs izskatām lēmumus un kādā mēs jautājumus, jo risinājumi pat šīm nosauktajām problēmām, ja viņas ir varbūt dažādi.
Labrien, Alkungs.
Jā, es kamāju kļūtu komitejas priekšsēdētājs. Neatbalstīšu šo lēmumu projektu, jo mēs esam pieņemuši iepriekšējais komitejas.
Lēmumu projektu vai Konano kunga priekšsakumu? Nopratizējiet.
Nē, nu šeit iet runa par to, ka atgriezt, atcelt vispār šo lēmumu par īres maksas pieņemšanu, jā, speciālistiem. Un es uzskatu, ka...
Es atvainojos, Lavrieno kungs, lēmuma projekts pēc būtības ir par tehnisku kļūdu numerācijā lēmuma projektiem. Konlo kungs piedāvā no tehniskās kļūdas labojumu pāriet pie saturiskiem grozījumiem, mainot kvadrātmetra cenu.
Jā, kvadrātmetra cenu es negribu mainīt, jā.
Broka kungs, lūdzu.
Es piekristu priekšsēdētāju variantam, ka mēs šodien mainām tiešām to tehnisko kļūdu, bet to pārējo jāskata komitejā, jo var gadīties, ka būs ne tikai Konanova kunga priekšlikums par 10 centiem, bet 20, 30 un 35 un tā tālāk.
Bet tad, Broka kungs, jums nākotnē arī jābūt konsekventam ar tādiem priekšlikumiem, kā tāpat tās kā pie Konanova kunga situācijas.
Es vienmēr esmu konsekvents, vienmēr.
Nu... Zin, tā Pandora lāde ir atvērta ar deputātu priešlikumiem un iniciatīvām uz domes sēdi, kurām, protams, ir tiesības, un tās ir jārespektē. Kokinas kundze lūdzu.
Nu, patiesībā mans priešlikums bija tieši tāds pats kā kolēģim Aivaram, ka šī gadījumā mēs skatām sagatavot to lēmumu par tehnisko kļūdu un visas pārējās lietas, tad ir jāizskata atsevišķi diskutējot pēc būtības par šo jautājumu. Tāpēc piedāvāju atbalstīt sagatavot to lēmumu viedzēties tālāk.
Labi, Konano kungs, vai jūs uztarat priekšlikumu?
Es pakļaušos vairākumam, ja, un uzskatīšu, ka šīs dienas mana iniciatīva ir tāda kā informācija kolēģiem tālākām pārdomai un lēmumu pieņemšanai profilējušās komitejās.
Labi, paldies, Konano kungs, Lavrieno kungs, būtu jums lūgums īpašumu komitejā, nu tomēr šo jautājumu paskatīt, ņemot vērā Konano kunga iniciatīvu. Papildus tam ir arī apzināti vairāki dienesta dzīvokļi, neiet runa tikai par ārstu, bet arī citi ir speciālisti, un tomēr tad, nu, izsvērt un apskatīties. Ja? Varbūt es piekritīšu, ka varētu būt arī dažādāki citi risinājumi, piemēram, nepārskatot šo vienu eiro. Iespējams, mums vienkārši vienā vai otrā vietā, nu, varbūt tās par tiem 30 eiro, varbūt aldziņa, ja? Jāpalielina. Labi, jā, paldies, kolēgi. Jautājumu debašu, cik es saprotu, nav.
Jā. Papildināt ar to, kā izskatīt arī mājokļu un īpašumu komitejas.
Nu, to jūs izdarīsiet pats kā komiteju priekšsēdētājs. Īpašas papildinājums nav nepieciešams. Jūs patstāvīgi varat noteikt šo jautājumu darba kārtībā. Noteikt šobrīd deputāti ir atsevišķi izteikušies par to, ka tas būtu nepieciešams darīt. Un mums būtu lūgums nu, arī bez domes lēma to arī izdarīt. Piekrītat, kolēgi? Paldies. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Broka kungs.
Par.
Kokinas kundze.
Par.
Dukšinska kungs.
Par.
Elksniņš par. Kažanovs kundze.
Par.
Eģima kungs.
Par.
Jauksta kungs.
Par.
Helēnas kundze.
Par.
Lāčplēša kungs.
Par.
Anatolija.
Par.
Konanova kungs.
Nebalsoju.
Zdanovska kungs, Jankovskas kundze, Lavrienova kungs, paldies. Un pēdējais darba kārtības jautājums Lūdzu, Puntes kundze.
Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Broka kungs, Kokinas kundze.
Par.
Dukšinska kungs.
Par.
Jauksta kungs.
Par.
Elksniņš par. Kažanovas kundze.
Par.
Eģima kungs.
Par.
Helēnas kundze.
Par.
Vāšpaiš kungs.
Par.
Žuboska kungs.
Par.
Lavrienova kungs. Zdanovska kungs.
Par.
Jankovskas kundze.
Par.
Paldies, lēmums pieņems. Cienījami kolēgi, visi jautājumi ir izskatīti, bet man ir mazliet informatīvi vieni jautājumi un arī varbūt informatīvs viens paziņojums. Nu, pirmais svarīgs ir jautājums, viņš ir īstenībā ļoti, ļoti interesants un tāds inčīgs. Šodien valsts robežsardzes priekšnieks ir apbalvojis Mihailu Lavrienovu par palīdzību noziedzīga nodarījuma atklāšanā. Mihails ir bijis tik drosmīgs, ka noziedznieki viņu ieraugot ir pametuši nozieguma vietu, un Mihails ir palīdzējis novērst valsts budžetam nodarītos zaudējumus, par ko šodien valsts robežsardzes pārstāvi svinīgā gaisotnē viņam pasniedza atzinības rakstu. Solīja, ka ja Mihails, nu, Mihails ir kļuvis par robežsargu, ja no šodien dienas lūk, un solīja, ka ja Mihails tikpat aktīvi turpinās, tad nākošais būs viņam arī krūšu zīme. Ja, par viņu. Tāpēc, Mihail, mēs tevi apsveicam par taviem nopelniem. Un, ja, un otrais jautājums, kolēgi, būtu, kāds ir jūsu viedoklis, ka mēs atgrieztos pie sēdēm domē. Citādāk visi uzvārdi jau ir man no galvas. Kokinas kundze lūdzu.
Nu, mums ļoti patīkam, ka jūs mūs visus uzrunājat katrā jautājumā. Man personīgi būtu ērtāk, ja sēdes varētu būt attālināti. Es domāju, tiem kolēģiem, kam ir papildus darbs, arī pamatdarbs, ja, tas varbūt būtu ērti.
Broka kungs.
Es pievienojos Ingūnas kundzei gan darba ziņā, gan arī tas, ka līdz 9. Mums īstenībā situācija kārtas nav atcelt.
Labi. Citiem kolēģiem ir kādi viedokļi?
Bet viens kopējā neizslēdz. Visi kolēģi var, kas grib uz domi, atnākt uz domi un apsēsties vienā telpā, lielajā vai mazajā zālē. Kas ne, tas pieslēdzas attālināt.
Nu labi, es domāju, ka tad teorētiski mēs līdz, nu, līdz 9. Jūnijam mums ir manevra iespējas, jā, un es domāju, ka mēs varētu arī taktiski arī paturpināt arī tādas videokonferences, bet varbūt arī tādā pamēģināt mix režīmā varbūt tās tie, kuri vēlas zālē, tie, kuri vēlas līdz 9. Varētu būt arī attālināti. Pamēģināsim savus tehniskos darbiniekus, tehniskos resursus, ka gadījumā, ja kāds no deputātiem atrodas, piemēram, prombūtnē vai ir aizbraucis, ka viņš tomēr varētu arī, mēs varētu arī tādu formu izmantot no zāles konteksta. Piedrītat, kolēgi?
Ok.
Labi, paldies. Visi jautājumi ir izskatīti, sēde ir slēgta. Jaukas dienas. Paldies jums. Okay.